Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas u Nišu najavljen novi protest građana zbog namere vlade da preuzme Niški aerodrom. Donald Tusk popodne u Beogradu poboljšati veze unutar Zapadnog Balkana, poručio predsjednik Evropskog savjeta. Najveći pad Srbije na listi medijskih sloboda saopštili u novom izveštaju Reporteri bez granica. U Beču nova runda makedonsko-grčkih pregovora o imenu. Mogherini pozvala Rusiju, Iran i Tursku da ispune obećanja u vezi sa Sirijom. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nišlije ne daju aerodrom, a gradonačelnici Užica, Kraljeva i Čačka mole državu da preuzme upravljanje aerodromima u njihovim sredinama. Šta o tome misle, pitali smo Užičane.
Ako država stoji iza toga, onda je to nešto valjda ozbiljno.
Kampanja spinovanja da se objasni Nišlijama da, eto kako, po celoj Srbiji svi jedva čekaju da se aerodrom da vladi.
Da li je zaustavljanje rada na novoj medijskoj strategiji i taktičko popuštanje pritiska na medije pod uticajem intervencije iz inostranstva? Jovanka Matić iz Instituta društvenih nauka.
Ovo je jedan od kompromisnih poteza koji je napravio, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 25. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje danas u Niš, povod je otvaranje novog pogona fabrike Leoni, ali je u fokusu Niški aerodrom i najava njegovog preuzimanja od strane vlade Srbije, zbog čega je za danas u tom gradu zakazan novi protest građana pod nazivom Ne damo aerodrom. Najavljeno je da će se protestu pridružiti i predstavnici opozicionih partija i pokreta. Vučić je uoči odlaska u Niš izjavio da je ova vlast uradila najviše za taj grad.
Pruge Niš-Dimitrovgrad, pruge Niš-Beograd koji ćemo da radimo, autoputa ka Skoplju, autoputa ka bugarskoj granici, kliničkog centra, 6 fabrika doveli. Nikada, čini mi se, ni za Titovo vreme, ni za 20 godina toliko pozitivnih stvari se u Nišu nije dogodilo. I mogu oni da govore o meni šta god hoće. Jesu li ovo činjenice ili nisu? Ja mislim da jesu.
Vučić je uz prisustvo otvaranju novog pogona fabrike Leoni sa gradskim rukovodstvom razgovarati i o Niškom aerodromu, a gradonačelnik Darko Bulatović izjavio je za RTS da su lokalne vlasti svoj stav podrške preuzimanja aerodroma već iznele i da smatra da je on ispravan.
Gradsko rukovodstvo će sačekati danas predsjednika, naravno i brojni građani koji će se okupiti. Što se tiče sednice Skupštine grada, ona će biti zakazana u skladu sa poslovnikom i u nadležnosti je Skupštine grada. Što se tiče pitanja aerodroma, mi smo već izneli svoj stav, rukovodeći se najvišim interesima grada Niša i svih građana, duboko verujući da smo doneli racionalnu i ispravnu odluku, ne političku i emotivnu.
Nišlije koje neće Vučiću poželiti dobrodošlicu ne daju aerodromu vlasništvu grada, a gradonačelnici Užica, Kraljeva i Čačka mole državu da preuzme upravljanje nad aerodromima u njihovim sredinama. No nasuprot Niškom, koji je prošlu godinu završio sa više od 330.000 putnika, druga dva praktično nemaju civilni saobraćaj. Ima li onda u ovoj inicijativi trojice gradonačelnika bilo čega osim političke podrške vladi Srbije uoči današnjeg protesta u Nišu, danu kada ovaj grad posećuje predsjednik Srbije, između ostalog i da Nišlijama, kako je najavio, objasni da nisu u pravu što protestuju protiveći se tome da Niški aerodrom od grada preuzme država. Priredile Ljudmila Cvetković i Novka Ilić.
Kad neće Niš, ima ko hoće.
Pa ja mislim da su gradonačelnici Užica i Kraljeva velike šaljivdije.
Opisuje ekonomski novinar Miša Brkić kako je doživao njihov poziv državi da uzme aerodrome koji su na njihovom području.
Inicijativu gradonačelnika Kraljeva i Užica ne shvatam zaista ozbiljno, jer ko je danas još toliko ekonomski nepismen da traži od države da upravlja lokalnim aerodromima?
Ideju da će država bolje upravljati lokalnim aerodromima od gradova, čelnici Užica, Kraljeva i Čačka objašnjavaju time da ove lokalne samouprave nemaju ni kadrovske ni finansijske mogućnosti za to. Užičani su pak oko toga podeljeni.
Ako država stoji iza toga, onda je to nešto valjda ozbiljno.
A ako je ovo politička odluka,
onda sam protiv toga. Zorica.
Pa mi ovdje nemamo trenutno nikakve ideje ni mogućnosti da grad to nešto koristi, a ako bi država uspjela nešto da uradi, onda bismo imali neke koristi.
A što mislite, da li je to politička odluka ipak?
Pa to ne znam. To nije ni važno. Važno je se nešto dešava, možda nam dođu neki turisti ili nešto. Radovan.
To je samo jedna manipulacija da bi se opravdali gore iz vrha za aferu sa niškim aerodromom. Langlić Predrag.
Kampanja spinovanja da se objasni Nišlijama da eto kako po celoj Srbiji svi jedva čekaju da se aerodrom da vladi Toni Stanković.
Aerodromi Ponikve, Užicu i Morava u Lađevcima kod Kraljeva nisu spremni za puštanje u civilni saobraćaj jer nemaju potrebnu infrastrukturu za razliku od Niško koji je zahvaljujući tome što je u kratkom periodu povećao broj sa nekoliko hiljada putnika na preko 300.000 postao najbrže razvijena vazdušna luka u Evropi. Vojska Srbije, aerodrom Ponikve, čija je pista duga 3 km uništena u NATO bombardovanju pre 19 godina, predala grad Užice na upravljanje 2009. kada je potpisan protokol kojim se reguliše proces konverzije ovog aerodroma iz vojnog u civilni. Aktuelni gradonačelnik Užica Tihomir Petković kaže da se i tada kao opozicionar protivio tome.
Rekao sam da je time vlada prebacila vruć krompir gradu Užicu, jer mi objektivno nemamo ni kadrovske, a posebno ne finansijske potencijale da razvijamo taj aerodrom u obimu koji je neophodan i Srbiji, i Zlatiborskom okrugu i gradu Užicu.
Ako gospoda iz Niša ne žele, Kraljevčani žele. Poruka je gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, čije je pogrešno izgovaranje reči aerodrom postalo predmet pošalica na društvenim mrežama.
Ja znam da Kraljevčani hoće da imaju aerodrom i znam da je najbolji način za upravljanje aerodromom da ga država vodi, da ga vodi profesionalni menadžment. Ljudi koji znaju da uvećaju broj putnika na nekom aerodromu, koji znaju kako aerodrom funkcioniše, a ne da mi ovdje izaberemo nekog partijskog moćca i postavimo ga tamo da prima veliku platu, a da ceo aerodrom stagnira.
I gradonačelnik Čačka Milun Todorović zatražio je konverziju vojnog aerodroma Morava u Lađevcima, mestu koje se nalazi između Kraljeva i Čačka u mešoviti aerodrom.
Imali su dobar pelcer aerodroma u Nišu. On i do sada nije bio u vlasništvu centralne države, a evo šta su tamo neki lokalci koji su imali malo preduzetničkog duha, a jesu u lokalnoj vlasti uspeli da naprave od toga aerodroma.
Primećuje novinar Miša Brkić. Inicijativa gradonačelnika da država preuzme upravljanje lokalnim aerodromima razumljive su u okviru razvoja njihovih gradova, ali u kontekstu događanja sa niškim aerodromom interesantan je raskorak između faktičkog stanja koje govori u korist Niša, napominje Petar Vojnović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six.
One ne uzimaju u obzir, na primjer, veliku blizinu aerodroma Morava Beogradu, što će biti ekstremno teško da se i u sklopu ovih ograničenja koje smo saznali vezano za koncesiju, dakle Morava neće moći toliko da bude obećavajuća lokacija ili poslovni plan ili da se napravi neki poslovni model koji će moći da privuče barem low cost avioprevoznike, moći će, ali za to treba ulaganje. Niš je bio na idealnoj razdaljini od Beograda. Niš pre svega cilja na veći južni region koji nije toliko blizu Beogradu.
Dok su Ponikve, navodi dalje, on vezane pre svega za turizam koji nije toliko jak da turističke organizacije i opštine mogu možda same to da isfinansiraju. A možda i mogu, oni nisu ni pokušali da naprave početnu inicijativu, kaže Vojnović koji u ovim predlozima vidi političke motive. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je prije nekoliko dana izjavila u Valjevu da će aerodrom Morava kod Kraljeva za nekoliko mjeseci uz pomoć države postati civilno-vojni i da će osim putničkog građani tog dela Srbije moći da računaju na vazdušni kargo saobraćaj. Uveravanja da će Ponikve i Morava biti uskoro u funkciji civilnog avio saobraćaja ulaze u 10. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Naša je dužnost da pošto je bojka...
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk stiže popodne u Srbiju u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. On će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Tusk u Beograd dolazi posle poseta Tirani i Podgorici, a posjet u regionu nastavlja u Prištini, potom Sarajevu i Skoplju. On je poručio da zemlje Zapadnog Balkana treba da poboljšaju veze sa regionom i unutar regiona i da će to biti jedna od glavnih tema na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji 17. maja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Bukureštu da Srbija mora da ima predstavnika na samitu u Sofiji. On je kazao da još nije odlučio ko će ići na samit, ali da je on dobio poziv i da će odlučiti posle sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.
Naša je dužnost da, pošto je Bojko Borisov i Radev su organizatori tog samita, i tu će doći sve evropske zemlje. A kako mislite da možemo da zabijemo nož u leđa i Bugarskoj i da kažemo da nas ne interesuju, iako su nas podržavali na svakom mjestu i na različite načine? I druga, mislite li da je dobro za Srbiju da tamo bude i Angela Merkel, da tamo bude i Emmanuel Macron i da tamo budu svi najvažniji evropski lideri, a da Srbija tamo ne bude?
Da, to znači da ćete vi ići?
Ja sam dobio poziv, dakle da sačekamo još sešću sa Anom pa ćemo da se dogovorimo, ali zaista sam se trudio uvijek.
Premijeri Rumunije, Bugarske i Grčke podržali su cilj Srbije da postane članica Evropske unije, rečeno je posle sastanka u formatu kvadriterale u Bukureštu. Na sastanku, gdje je domaćin bila rumunska premijerka, učestvovali su i grčki premijer Aleksis Cipras, bugarski premijer Bojko Borisov i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bugarski premijer rekao je da ta zemlja, Grčka i Rumunija, moraju da učine sve u njihovoj moći da se Srbija pridruži porodici Evropske unije.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije izjavio je i da je veoma zabrinut zbog tenzija u odnosima Beograda i Zagreba.
Zaista sam se trudio uvijek da budem objektivan, evo koliko već 80 dana ni jednu reč nisam rekao u Hrvatskoj da bi bila negativna. Nismo mi zabranjivali njihovim ministrima zato što nam se njihove izjave ne sviđaju da uđu u Srbiju. Pa kad pričate o incidentima, incident koji se dogodio u Jasenovcu je višestruko teži, višestruko opasniji, višestruko strašniji od onoga što je gospodin Šešelj u saopštenju njegove stranke rekao da se dogodilo.
Podsjećamo, Vučić je povodom zabrane ministru odbrane Aleksandru Vulinu da posjeti Hrvatsku najavio da će vlada Srbije odlučiti o recipročnim merama koje će preduzeti. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi na brdu kod Kranja da ne zna kakvu bi protiv meru Srbija mogla da donese zbog proglašavanja Vulina nepoželjnim u Hrvatskoj, te da sa ministarkom za eurointegracije Jadrankom Joksimović, koja je predstavljala Srbiju na skupu, nije razgovarao o otvorenim pitanjima između dve države.
Što se tiče ministra obrane Vulina, s obzirom na njegove izjave i najave, mi smo tu bili vrlo jasni. Dakle, mi volimo teatar, kao što bi rekao Žuza Stiljković, volimo i pozorište, ali možda ne u svojoj kući. Samo smo se lijepo pozdravili, gospođa Joksimović je već dugi niz godina ministrica za europske poslove. Dolazila je i u Brisel i u Strasbourg dok sam ja bio europski zastupnik, znamo se iz tog vremena, ali nismo doticali nikakve teme iz naših bilateralnih odnosa.
Jadranka Joksimović je novinarima srpskih medija rekla da je sa Plenkovićem razmijenila mišljenja o nedavnim događajima.
Vidjet ćemo kako će se, da kažem, taj politički dijalog nastaviti. Dosta su teške teme ovih dana bile na stolu i još uvijek su.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je za Hrvatski radio da je ne zanima koji će biti recipročan odgovor Srbije na zabranu Vulinove posete. Zanima me nastavak dijaloga, Srbija mora odlučiti kako će dalje, rekla je Grabar-Kitarović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vučić danas u Nišu najavljen novi protest građana zbog namere vlade da preuzme niški aerodrom. Donald Tusk popodne u Beogradu poboljšati veze unutar Zapadnog Balkana, poručio predsjednik Evropskog savjeta. Najveći pad Srbije na listi medijskih sloboda saopštili u novom izveštaju Reporteri bez granica. U Beču nova runda makedonsko-grčkih pregovora o imenu. Mogherini pozvala Rusiju, Iran i Tursku da ispune obećanja u vezi sa Sirijom. U nastavku emisije poslušajte i kako advokat Rajko Danilović vidi predložene izmjene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji.
Udaljavanje od parlamentarne građanske kontrole rada tih službi.
Slušate radio
Slobodna Evropa.
Srbija je pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda u 2017. godini prema danas objavljenom izveštaju organizacije Reporteri bez granica. Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija je doživjela najveći pad i nalazi se na 76. mestu, 10 mesta niže, dok su ostale zemlje napredovale za nekoliko mesta. Pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića Srbija je postala zemlja u kojoj nije bezbedno biti novinar. Ovo je jasno iz alarmantnog broja napada na novinare koji nisu procesuirani, kao i iz agresivnih kampanja koje prorežimski mediji vode protiv istraživačkih novinara. Srbija želi da se pridruži Evropskoj uniji, ali za sada u potpunosti ne uspeva da ispuni evropske standarde medijskih sloboda, ocenjuju Reporteri bez granica. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odlučila da se zaustavi dalje rad na medijskoj strategiji, jer radna grupa koja se time bavi nema pun legitimitet usled odsustva svih relevantnih medijskih udruženja. Ona je kazala da je dogovoreno da savjetnica predsjednika Srbije za medije Suzana Vasiljević pomogne u daljoj komunikaciji u vezi izrade medijske strategije kako bi se stvorila atmosfera u kojoj je moguće voditi dijalog.
Ne mislim da moramo da krenemo od nule, mislim da možemo da krenemo od one tačke kada su medijska udruženja jedna po jedna napuštala radnu grupu. Dakle, oni su učestvovali u tom radu, mi imamo neke njihove predloge, hajde da probamo da se vratimo na tu tačku i da što pre razvijemo jedan novi nacrt medijske strategije.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju zaustavljanje rada na medijskoj strategiji, iako nisu uvereni da to nije samo taktičko popuštanje pritiska na medije pod uticajem inostranih intervencija. Detalje ima Branka Trivić.
Vladimir Radomirović, čelnik UNSA za Radio Slobodna Evropa, je rekao da će to udruženje učestvovati u radu nove radne grupe za izradu medijske strategije samo pod jednim uslovom.
Da njom ne rukovodi, da na bilo koji način ne bude uključen u nju državni sekretar Aleksandar Gajović. Udruženje Novi Rad Srbije već mesecima upozoravalo da on nema podršku novinara i medijske zajednice. Sada vidimo da Gajović sigurno nema ni podršku državnog vrha i smatramo da bi on u najmanje ruku trebao da podnese ostavku zbog načina na koji je rukovodio sektorom za medije Ministarstva kulture.
Rekao je Radomirović, na šta Aleksandar Gajović odgovara.
Pa ja ne rukovodim radnom grupom. Mislim, gospodin Radomirović očito je pomešao pojmove. Kao državni sekretar ne učestvujem u radnoj grupi, niti sam koordinator, niti utičem na ono što će radna grupa raditi.
Zaustavljanje izrade medijske strategije i ponovni početak tog posla samo je taktički ustupak vrha srpske vlasti pred pritiscima spolja, a ne bilo kakav ozbiljan signal da će doći do smanjenja pritiska vlasti na medije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.
Vučiću je teško da se nosi sa tim neprestanim pritiscima, da nikakav napredak ne postiže na polju slobode medija i zato on pravi neke kompromisne poteze. Ovo je jedan od kompromisnih poteza koje je on napravio. Znači, mislim da je ovo trenutno popuštanje, ono mu treba u ovom trenutku, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem, jer je do sada pokazao toliko puta da je njemu sloboda medija prirodni neprijatelj.
Profesor Fakulteta političkih nauka i medijski stručnjak Rade Veljanovski također smatra da je nalog da se radi nova strategija rezultat inostranih intervencija.
Na kraju krajeva imali smo pre nekoliko dana izveštaj Evropske komisije koje je ponovo jako loše ocenio medijske slobode u Srbiji.
Da je zaustavljanje izrade medijske strategije svakako izazvano pojačanim spoljašnjim pritiscima na srpsku vlast u posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa i Tamara Skroza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.
Da su oni sami shvatili da to nešto nije u redu, poslušali bi predstavnike najreprezentativnijih medijskih udruženja i asocijacija koji o tom problemu već mesecima vrlo javno i vrlo glasno govore. Dakle, ne možete da odlučujete o sudbini jedne struke bez da tu struku išta pitate.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će udruženja koja su u oktobru prošle godine napustila radnu grupu za izradu medijske strategije državi ponuditi alternativnu strategiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Osam mjeseci nakon što ga je vlada Srbije prosledila Skupštini, predlog izmjena i dopuna zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji na dnevnom je redu redovnog parlamentarnog zasedanja. Od kada ga je vlada uputila parlamentu, stručna javnost i opozicioni poslanici oštro kritikuju predložene izmjene zakona. Pre svega smatraju da izmjene otvaraju prostor za dodatnu politizaciju bezbednostnoj informativne agencije. Predstavnici vlasti na drugoj strani takve tvrdnje izričito odbacuju. Svetlana Božić.
Izmjene zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji predviđaju da sistematizacija radnih mesta bude u rukama direktora BIA, uz prethodnu saglasnost vlade. Na toj funkciji u ovom trenutku je Bratislav Gašić, inače istaknuti funkcioner Srpske napredne stranke, direktor će tako u buduće imati velika diskreciona ovlašćenja kada je u pitanju upravljanje ljudskim resursima, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Predrag Petrović. Ali za njega postoji drugi, veći problem.
Što mi zapravo nemamo nikakve kriterijume ni uslove ko bliže određene zakonu, ko može biti postavljen za direktora BIA. Tako da mi već danas imamo političku figuru koja se nalazi na čelu bezbednosno informativne agencije i dakle to u kombinaciji sa ovim faktorima može dovesti dodatno do politizacije rada službi.
Koncentracija moći u rukama jednog čoveka. Tako izmjene zakona za Radio Slobodna Evropa tumači advokat Rajko Danilović.
A to znači vrhovne vlasti u izboru saradnika, u načinu rada tih službi, što je i da kažemo udaljavanje od kontrole rada tih službi. Građanske kontrole, mislim, parlamentarne.
Predstavnici vlasti ne misle tako. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je u Skupštini i ovlašćeni predlagač zakona za Radio Slobodna Evropa, kaže da se njime samo jača služba.
Ja znam što je njihova glavna primjedba, to je navodno velika ovlašćenja direktora, što nema veze sa mozgom, jer u svakoj službi u svetu direktor je taj koji odlučuje na kraju krajeva ko će biti primjen. A uzmite bilo koju radnu organizaciju ovdje u Srbiji, javno preduzeće, na kraju krajeva uvijek direktor je taj koji potpisuje, odlučuje ko može da bude primljen.
Izmenama zakona predviđeno je i da podaci koje donosi direktor budu tajni i da se sa njima postupa u skladu sa zakonom o tajnosti podataka. Upravo na rešenja o načinu određivanja tajnosti podataka prigovore je dao i poverenik Rodoljub Šabić. Ipak Vladimir Đukanović na ove kritike odgovara pitanjem.
Vratite vi neku službu na svetu gde vam je svaki dokument tako dostupan i odete samo, kažete, odete na primjer u CIA-u ili ne znam, MI6, kaže dajte mi malo dokument neki da pregledam. Gde to ima, mislim?
Predlog izmjena zakona o BIA u skupštinsku proceduru ušao je po hitnom postupku, bez javne rasprave, da bi se o njemu raspravljalo tek 9 mjeseci kasnije na redovnoj sednici parlamenta. Iz transparentnosti podsjećaju da je i Evropska komisija u svom posljednjem izveštaju konstatovala da se hitnost postupka neopravdano koristi i dodaju da je zakon o BIA najbolji dokaz za to. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ni dve godine nakon što je u postizbornoj noći porušen deo Hercegovačke ulice u Beogradskoj četvrti Sava Mala, nije otkriveno ko su bili počinioci lica skrivenih maskama.
Iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Uprkos tome što je juna 2016. rekao predsjednik Srbije, u to vrijeme mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić, krivična prijava je do danas podneta samo protiv policijskog službenika koji je u noći rušenja bio dežuran. Iz gradske vlasti niko nije odgovarao.
Neće proći!
Neće!
Čigran!
Neće!
Čigran!
Građani su izlazili na ulice i tražili odgovornost, ali je slučaj Sava Mala ostao bez epiloga. A za to vrijeme nastavljena je gradnja Beograda na vodi, projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju i grad Beograd, kako je to definisano lex specialisom. Video o dve godine od rušenja u Beogradskoj četvrti Sava Mala potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
U Beču će danas uz posredovanje Ujedinjenih nacija biti održana nova runda makedonsko-grčkih pregovora o imenu Makedonija. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn izjavio u Briselu da je optimista da u narednih 15 dana može da se reši spor. Ministarstvo inostranih poslova Grčke ocenilo je kao nesrećnu izjavu komesara za proširenje. Ministarstvo je pozvalo Hahna da prestane da daje pogrešnu sliku pregovora koje, kako sve ukazuje, ne razume. Najmanje što može da učini je da prestane da ih podriva, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Grčke, a povodom Hanove izjave da je optimista da u narednih 15 dana može da se reši spor. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da ne veruje da će problem sa Grčkom biti rešen za 2 sedmice, ali da je rešenje blizu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je Rusiju, Iran i Tursku da ulože napore u cilju zaustavljanja sukoba u Siriji uoči skupa međunarodnih donatora u Briselu za pomoć toj zemlji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron održat će u nastavku posjeti Sjedinjenim američkim državama govor u kongresu. Predsjednik SAD Donald Trump priredio je u Beloj kući zvaničnu dobrodošlicu francuskom predsjedniku sa kojim je razgovarao o globalnim pitanjima.
President Macron, people of France, people of America, now is the time.
Predsjedniče Macron, narode Francuske i Amerike, sada je vrijeme za snagu. Zato budimo jaki, ujedinjeni, slavimo našu prošlost i suočimo se sa budućnošću uz poverenje i ponos. Neka Sjedinjene Američke Države i Francuska zauvijek budu solidarne u plemenitom cilju slobode i mira.
Macron je prvi predsjednik koji je došao u državnu posjetu Trumpu.
C'est ensemble que les États-Unis et la France parviendront à vaincre.
Zajedno će Sjedinjene Američke Države i Francuska pobediti terorizam. Francuska i Amerika suočile su se sa različitim oblicima terorizma na Bliskom istoku ili u Africi. Zajedno ćemo se suprotstaviti širenju oružja masovnog uništenja, bilo u Severnoj Koreji ili u Iranu.
Trump je tokom sastanka sa Macronom izjavio i da bi planirani susret sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom mogao da bude održan krajem maja ili početkom juna. On je upozorio Iran da će imati daleko veće probleme ako se odluči da obnovi nuklearni program. Ponovio je da je taj sporazum užasno loš i da ga nikada nije trebalo potpisivati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Orden je priznanje i medalje Užičanke Dane Milosavljević, posljednje žene narodnog heroja Jugoslavije, čuvaće Narodni muzej u Užicu. Dana je nedavno preminula u 93. godini, a njena porodica predala je muzeju 17 ordenja i više od 20 medalja i priznanja. Novka Ilić.
Kao borac druge proletarske brigade Dana Milosavljević učestvovala je u bitkama na Sutjesci, Kupresu, Jajcu, Čajniču, Donjem Vakufu, Bugojnu. Bila je bombaš i puškomitraljezac. Brzo je postala prva žena komandant jedne partizanske formacije. Imala je čin potporučnika. Po oslobođenju najpre je bila politički angažovana u Užicu, a posle nekoliko godina odlazi za Beograd, radila je u Centralnom komitetu. Do kraja je živjela skromno i posvećena idealima, rekao je Aleksandar Milosavljević Danin brat, predajući ordenja muzeju.
Mene bi usrećilo da se bar nešto od ideala iz herojike narodno-oslobodilačkog rata sačuvalo za vremena. Možda u ovoj Daninoj amanetu ima toga što kaže doći će nova mladost koja će ukloniti mrakove kakvi su obuzeli svet.
U fundusu Narodnog muzeja u Užicu je još oko 500 odlikovanja 13 Užičana heroja Drugog svjetskog rata, kaže direktor muzeja Nikola Gogić.
Da ćemo u najskorije vreme raditi projekat za izraz u spomen sobe heroja, koje će biti i ordenja i svih drugih 13 heroja iz Užica. A mi obećavamo da ćemo na dostojan način čuvati i prezentirati sva ova odlikovanja i da pokažemo mladim generacijama kako se čuva i voli sloboda i brani.
Danu Milosavljević Užičani su zapamtili i po vrlo emotivnom reagovanju kada je avgusta 91. spomenik Titu sa Trga partizana u Užicu premešten u dvorište muzeja. Članovi njene porodice pričali su teško joj je padalo izjednačavanje uloge partizanskog i četničkog pokreta u antifašističkoj borbi. A zna se, preko Užičkog subnora i republičkih institucija pokušavala je Dana, posljednja žena narodni heroj u Jugoslaviji, da se Titov spomenik vrati na gradski trg u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
E kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić danas u Nišu najavljen novi protest građana zbog namere vlade da preuzme niški aerodrom. Donald Tusk popodne u Beogradu. Najveći pad Srbije na listi medijskih sloboda saopštili u novom izveštaju Reporteri bez granica. U Beču nova runda makedonsko-grčkih pregovora o imenu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.